Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Thank you.
ελληνικής ραδιοφωνίας. seconds.
Oh.
τέλος κατακτώ με έχει διαλυθεί. Πέρασα όνομα και αριθμό στο κινητό να δω ποια κλειδί η καρδιά θα αναγνωρίσει.
Έπεσε έρωτας κάποιες νύχτες προσπερνάμε και στον ώμο μας σπουδάνε τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε τις αφήσαμε στη μέση.
Yeah. γειτονιά.
Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Yeah.
έτσι η πληγή. Σαν να φτάσει η αγάπη την αυγή. Να έχει στερέψει η πληγή. Αγκαλιάσε με ουρανέ. Γέλασε κι άστραψε για μέ. Ρίξε φωτιά του κέρα.
Τα νύχτα κεραίζουν τις σιώσεις. 6.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
πολύ καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας εβδομάδα.
Καλή σας εβδομάδα.
Δευτέρα σήμερα. Καλώς την Ευαγγελία με φρέσκες, φρεσκοτυπωμένες εφημερίδες. Κάνα κουλουράκι δεν έφερες. Εντάξει,
μόνο
καλή εφημερίδα.
Απαράδεκτο.
Να φάει ο άνθρωπος γνώση και ενημέρωση. Αλλά και το κουλουράκι το πρωί, παιδιά.
Καλή είναι.
Όχι αυτό της ΔΕΗ.
Ποιο κουλουράκι
της ΔΕΗ. Συζητούσαμε. Δεν έδιναν ένα επίδομα για κουλούρι στους ανθρώπους που δούλευαν εκεί.
Όχι σε όλους, να το ξεκαθαρίσουμε.
Έδιναν
σε αυτούς που δούλευαν στα ορυχεία.
Και με ήταν ένα κουλούρι ολόκληρο, όλη μέρα μέσα.
Ένα κουλούρι, ήταν ένα επίδομα σύντησης.
Σύντησης. Μάλιστα. Ωραία, τα λέτε. Έχεις πάει στρατό. Όχι. Γιατί το πες, είχες ωραίο αυτό το τυπικό λόγο, το ανεβίσμα.
Το επίδομα.
Επίδομα σύντησης.
Σύντησης. Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Μια εβδομάδα, νομίζω, πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον εμείς εμπειρίες. Φωνείτε, κυρία Χαρίτου.
Ναι, εβδομάδα που όλοι.
Είπα διαφορετική, δεν έβαλα ένα βαρύ κουπό επίθετο. Μια εβδομάδα στην οποία νομίζω όλοι, ενώ κάθε μία και ο καθένας μας, θα δώσουμε εξετάσεις αν μπορούμε κάποια πράγματα να τα διαχειριζόμαστε με μια στοιχειώδη λογική προσέγγιση, χωρίς υπερβολική φόρτιση. Αντιλαμβάνομαι, νομίζω όλοι μας περάσαμε κάποιες συναισθηματικές διακυμάνσεις, γιατί αν κάνεις, ζεις σε ένα πλαίσιο που δεν το έχεις συνηθίσει, είναι φυσικό να λες τώρα πώς το κάνω αυτό, τώρα αν εκείνο σημαίνει το άλλο. Θα σας δώσω μια συμβουλή. Να παρακολουθήσετε συστηματικά στο ραδιόφωνο το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την ΕΡΤ1 οπωσδήποτε, και τα άλλα μας κανάλια σήμερα ξεκινάει και η ΕΡΤ3, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Να δείτε και από τα ιδιωτικά και τους μεν και τους δεν, όχι και τους δε, γιατί δεν έχω δει ακόμη, ώστε να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη άποψη. Να μην στοιχηθούμε μόνο σε ένα πολύ προπαγανδιστικό, ότι και το πρωί πριν έρθω, κάνω έτσι ένα γρήγορο πέρασμα σε εκπομπές της προηγούμενης ημέρας, προλαβαίνω, βρίσκω λίγο χρόνο δηλαδή, γιατί διαδικτυακά, ξέρετε, τα προγράμματα μεταδίδονται και για ένα 24ωρο ακόμη. Ρίχνω δηλαδή μια ματιά όταν βλέπεις και τι θα πούμε, μια ακοή όταν... Γιατί ακούω κάποια ραδιόφωνα της προηγούμενης ημέρας.
Μια βοή.
Μια βοή, ναι. Πολύ σωστή η παρατήρηση και έχει αξιολογικό χαρακτήρα. Αλλά ρίχνω και μια βοή στο τι ακούστηκε και πώς τον ασκούσαν. Η συμβουλή μου, και είναι τεχνική, έχει να κάνει με την επαγγελματική μου γνώση, όχι με την άποψή μου, γιατί και εγώ πιστεύω το α ή το β ή το γ. Αυτή τη βδομάδα ιδιαίτερα να ακούτε με έναν τρόπο πιο οργανωμένο. Δηλαδή να κάνετε τον κόπο να ξεχωρίζετε τον προπαγανδιστικό λόγο από τον ενημερωτικό λόγο. Δεν λέω να μην ακούσετε, ακούστε και προπαγάνδα, γιατί θα προπαγανδίσουν οι μεν, θα προπαγανδίσουν οι δε, αλλά ακούστε και τον ενημερωτικό λόγο και να ξεχωρίζετε τον προπαγανδιστικό. Δηλαδή όταν κάποιος ξεκινάει μια ενημερωτική εκπομπή σε ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο και το πρώτο πράγμα που λέει, εγώ όμως λέω ναι σε αυτό, λέω ναι στην Ευρώπη, εντάξει, δεν ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια προσωπική δήλωση, η Στεφανία, ο Ανδρέας, η Ευαγγελία, η Εύη, η Ήρα, τι θα ψηφίσουμε, τι θα κάνουμε. Μπορεί και να διαφανεί, γιατί προφανώς είμαστε και εμείς πολιτικά υποκείμενα, αλλά η πρώτη μας δουλειά, η πρώτη, είναι να δώσουμε τις πληροφορίες, επειδή τα πράγματα είναι και καινούργια. Να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες, να δώσουμε απαντήσεις όσο μπορούμε. Η δεύτερη είναι να φιλοξενήσουμε το δημόσιο λόγο σε όλη του την έκταση για να επιλέξετε εσείς, και ως τριτεύον μπορεί να διαφανεί, ρε παιδί μου, που έχουμε μια συμπάθεια ή τι νομίζουμε σύμφωνα με την ανάλυση μας ότι είναι καλύτερο. Αλλά δεν μπορεί να ξεκινάμε. Γεια σας. Πάμε όλοι μαζί να ψηφίσουμε. Τι, Στεφανία, αυτό.
Δηλαδή εγώ δεν θα πω άποψη.
Βρε, θα πεις, αλλά και εγώ θα την πούμε. Όταν δώσουμε πρώτα στους ανθρώπους το υλικό για να σχηματίσουν τη δική τους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Πρώτα με τη δουλειά μας θα ξεκινήσουμε και μετά όταν βρεθούμε σπίτι, έξω ή οπουδήποτε πάει ο καθένας μας, θα πούμε ναι, αλλά εκείνο είναι το καλό, και να ξέρεις, δεν γίνεται να ξεκινάς έτσι, παιδιά. Λοιπόν, το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας μας όλη αυτή την ιστορία, ακόμη και το πώς λειτουργούμε στην ουρά ενός ATM, παίζει ρόλο, παιδιά. Μου έτυχε με ένα περιστατικό, ντρέπομαι, αλλά το Σάββατο έπρεπε να πάω να πάρω κάποια χρήματα. Όχι λόγω της κατάστασης,
για συγκεκριμένους
λόγους, γιατί δεν είχα εδώ και 1,5 χρόνο τίποτα άλλο. Βρέθηκε να έχω κάτι λίγα τώρα, έπρεπε να πάω. Με ντροπή πήγα, γιατί λέω τώρα βάζω και μένα σε αυτή την εικόνα. Λοιπόν, οι άνθρωποι πολύ καλά λειτουργήσαν. Ένας έκατσε εκεί στο μηχάνημα, έβγαζε τη μία κάρτα με ένα χαρτάκι, κάτι έκανε, την έβαζε στο τσαντάκι. Έβγαζε μια άλλη κάρτα με ένα χαρτάκι, κάτι έκανε, δεν έπαιρνε χρήματα, την έβαζε στο τσαντάκι. Αφού δοκίμασε 5-6 κάρτες, παιδιά, άρχισε ξανά από την αρχή. Ξαναέβγαλε την πρώτη. Πήρασε κάνα τέταρτο. Όλοι περιμέναμε, εντάξει, να κάνει. Πήγα ευγενικά, του λέω με συγχωρείτε. Επειδή αρχίζει και γίνεται ουρά και αυτό δημιουργεί και μια εικόνα. Θέλετε να ολοκληρώσετε ένα κύκλο, ξέρω εγώ, καρτών, δεν ξέρω τι αλλαγές κάνετε. Δεν άδειξε, αυτό το είπα έτσι όμως.
Ευγενικά.
Κι άλλωστε εγώ ήμουν αρκετά πίσω.
Και σου απάντησε ευγενικά.
Όχι. Μα δεν βγάζει. Αν δεν βγάζει.
Δεν έχει.
Όχι, δεν μπορούσα να πω εγώ δεν έχει, άκουγε κόσμος. Γι' αυτό λέω, θέλει πολύ προσοχή. Αλλά δεν βγάζει. Δεν γίνεται στη δεύτερη, στη τρίτη να αλλάξει γνώμη. Αυτά είναι μηχανήματα του λέω. Είναι, ή το κάνει την πρώτη ή δεν το κάνει. Μπορείτε όμως λέω να κάνετε, να περάσει, ήταν μια κυρία από πίσω, να κάνει η κυρία μια συναλλαγή, να ξαναδοκιμάσετε κάτι εσείς, να το κάνουμε έτσι του λέω να αλλάξει. Δεν γίνεται μισή ώρα να μην εξυπηρετηθεί κανείς. Είπε διάφορα τέλος πάντων, του είπα και άλλοι ευγενικά όμως, ότι η πρώτη αυτό που σας είπε. Οι υπόλοιποι λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό. Μην το κάνουμε ρε παιδιά όπως οδηγούμε, που νομίζουμε ότι έχουμε βγει εμείς και είναι και κάτι άλλο ενοχλητική γύρω γύρω στον δρόμο. Να το διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο. Δίνουμε εξετάσεις πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Και μετά θα δούμε και με τους πολιτικούς και με τα πράγματα και με τα θάματα.
Εγώ είχα ένα περιστατικό, όχι ανάλογο σαν το δικό σου, γιατί εγώ δεν χρειάστηκε να βγάλω χρήματα. Ήταν μια κυρία η οποία έλεγε, ήταν σε απόγνωση, ήθελε να πάει να πάρει γάλα για το παιδί και γινόταν, είναι αυτό που λες, μια ώρα, 10-20 άτομα που περίμεναν στο ATM. Και ανησυχούσε η γυναίκα, λέει εγώ 20 ευρώ θέλω να τραβήξω για να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα για το παιδί. Και κανένας δεν της έδινε τη θέση του.
Ναι.
Γιατί λέει θα πάρει τα 20 ευρώ και αυτό.
Και άμα δεν έχει μετά 20 για μένα.
Και της έδωσα την ιδέα και της λέω πάρε παιδί μου την κάρτα αφού δεν είναι πιστωτική, χρεωστική. Αγόρασε το γάλα και δώσε την κάρτα και πλήρωσε με την κάρτα.
Να το πούμε αυτό ως πληροφορία, ότι οι κάρτες ανάληψης που είναι όμως και πιστωτικές, μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας.
Κανονικά.
Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
Τίποτα.
Θα σας δώσουμε σε λίγο πληροφορίες για ό,τι ακριβώς ισχύει.
Όχι μόνο για τις, για τις πιστωτικές και για τις χρεωστικές. Αυτές δηλαδή που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό, με τη μισθοδοσία, με αυτά. Κανονικά δηλαδή μπορείς να δώσεις την κάρτα, να πατήσεις
στο
ειδικό μηχάνημα το PIN, θα βγουν αυτά τα χρήματα από τον λογαριασμό.
Στη συνέχεια λοιπόν θα σας πούμε και τι ισχύει. Έχει ληφθεί πρόνοια για μια σειρά επιμέρους ζητημάτων. Αυτό που θέλαμε πριν σας πούμε την καλημέρα μας ξανά με χαρά και πούμε και τα ονόματα, να ξέρετε ότι θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες βέβαια στο βαθμό που προκύπτουν. Έτσι κάποια θέματα θα ανακοινωθούν και θα λυθούν αργότερα. Θα βρούμε λοιπόν τον τρόπο να εξυπηρετηθούμε όλοι μας και ας σας πάτε κι άλλο ένα γιατί ανάλογο περιστατικό μια φίλη και λέει πρέπει να πάω και αυτά και της λέει ένας φίλος κοίταξε να δεις εγώ έτυχε να έχω ένα πενιντάρικο δεν μου χρειάζεται για αυτό το διήμερο άκουσα λέει ότι θα είναι τόσο τόριο πήγαινε πάρε τώρα αυτό και τα βρίσκουμε την τρίτη
αργότερα
ψυχρεμότατος παιδιά τον θαύμασα λέω να.
Δηλαδή
δεν γίνεται να μην βρίσκουμε απλούς τρόπους λύσης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι το απολύτως σχετικό. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605 θα σας απαντήσει χωρίς όριο τηλεφωνημάτων. Δεν υπάρχει πιστοτικό όριο στην άποψή σας. Και στα SMS, προσέξτε αυτό να το διευκρινίσουμε.
Πρώτο.
Να μας στείλετε μηνύματα,
ναι.
Να μας πείτε την άποψή σας,
ναι.
Όχι όμως υβριστικό, ο δείξω, Δηλαδή, τι νομίζετε, γιατί καλό είναι να μοιραστούμε και τις δικές σας απόψεις και αντιλήψεις. Δεν ανάγκη να ακούτε μόνο τις δικές μας. Άλλωστε, σας είπα, εμείς θέλουμε να δώσουμε περισσότερο πληροφορίες και ειδήσεις και λιγότερο τι νομίζουμε γι' αυτά. Θα κάνουμε και τις αναλύσεις. Για να στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας.
Πρώτο, γράφετε τη λέξη πρώτο, όπως θέλετε εσείς. Πεζά, κεφαλαία, λατινικά, ελληνικά. Αφήνετε ένα κενό και πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160.
Απ' έξω το είπες τώρα, δεν το είδες, γιατί δεν είχε χαρτάκι.
Το είδα, είναι πιο ψηλά.
Α, και λέω, κοίταξε, το έχει μάθει. Λοιπόν, εντάξει, πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Να ρίξω μια γρήγορη ματιά να δούμε σαν σήμερα τι γινόταν στον κόσμο, παιδί μου, πιο παλιά, πριν. Για θα μας βάλουν και εμάς το σαν σήμερα με του χρόνου, θα λέμε ναι. 29 Ιουνίου οι τράπεζες αργούσαν.
Μάλιστα.
Είχαν αργία για όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, σαν σήμερα, όχι, πού σαν σήμερα, είπαμε ότι η Μπαρμπαρή χειρίζεται την τράπεζα ήχο. Ότι ήρα πανανίδια λέει τα τραγούδια. Ότι η Στεφανία Χαρίτου εδώ θα σας τα πει όλα και θα σας ενημερώσει. Ότι ο Ανδρέας Παπασταματίου την κοιτάει παραπονεμένος γιατί δεν τον αναγγέλει. Δεν τα πάμε.
Ανδρέας Παπασταματίου.
Φτάνει. Τώρα το είπα. Όχι δύο φορές. Έχει όριο υπερανάληψη. Δεν μπορείς να με πεις πάνω από τρίτη φορά. Σε κόβει το μηχάνημα. Λοιπόν, σαν σήμερα που λέτε, το 1613 το Globe Theater στο Λονδίνο καταστρέφει από πυρκαγιά. Και ήταν αυτό που είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζονται τα έργα του. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 29 Ιουνίου του 1874 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κέρι άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Είναι η περίφημη ρίση αυτή του Τρικούπη. Σε αυτό καταδείκνει ο Τρικούπης ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος στο βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο και σχολίασε αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητούσε να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό αυτών των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Η περίφημη αρχή της δεδηλωμένης. Επειδή έχουμε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να θυμόμαστε από πού προέρχονται αυτά και πόσο πολύ τα ζητήσαμε για να τα έχουμε. Για να μην θεωρούμε ότι δεν βαριέσαι. 1931, 29 Ιουνίου, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς, βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά φτωχών Εβραίων κατοίκων. Και μια εφημερίδα τότε τα υποδάβλησε αυτά τα επεισόδια. Γι' αυτό λέω, προσέξτε πάρα πολύ να διακρίνετε την ενημέρωση από την προπαγάνδα. Άλλο τι πιστεύω εγώ, άλλο ποια είναι τα γεγονότα. Όσο κι αν εγώ πιστεύω ότι έχω την καλύτερη γνώμη από όλους σας και πρέπει οπωσδήποτε να σας την περάσω.
Δεν την έχεις,
Την έχω, αλλά δεν την λέω. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε την καλύτερη γνώμη.
Συμβαίνει.
Αλλά δεν είμαστε εδώ για να λέμε την καλύτερη μας γνώμη. Θα πούμε και λίγο από γνώμη, αφού πούμε και τα δεδομένα. Σήμερα, σαν σήμερα, 1956. 29 Ιουνίου παντρεύτηκαν η Μέριλιν Μονρό και ο Άρθουρ Μίλλερ, ο θεατρικός συγγραφέας. Ο γάμος κράτησε 5 χρόνια. Εντάξει, καλά ήταν. Το 2002, 29 Ιουνίου, είχαμε έκρηξη στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphin στον Πειραιά και τραυματίστηκε ο Σάββας Ξηρός, που στη συνέχεια ομολόγησε τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη.
Η αρχή του τέλους λοιπόν για τη 17 Νοέμβρη.
Και σαν σήμερα για να δούμε ποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν. Ο Σουμάν, ο Ρομπέρ Σουμάν, 1886, ο Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σουμάν, το 1886. Το 1900 ένας αγαπημένος μου γεννήθηκε τέτοια μέρα, ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί. Ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, αυτός που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα.
Το αγαπημένο βιβλίο της κόρης μου και πολλών παιδιών.
Και ήθελα να πω και δικό μου, αλλά επειδή είπες παιδιών, τώρα ντράπηκα να μην φανεί το παίζω παιδάκι, αλλά τέλος πάντων από όταν το πρώτο
διάβασα. Έχετε πολλά κοινά.
Το έχω διαβάσει αρκετές φορές πέρα σε αυτό το βιβλίο και σε κάθε ηλικία που το διαβάζω, το αγαπώ με έναν άλλο τρόπο. Και μια που είπα αγαπώ, Είναι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε πολλούς να σας λένε την άποψή τους για όλα αυτά που συμβαίνουν.
Γιατί σας αγαπάνε.
Είναι, όχι.
Είναι διαφορετικό να θεωρείς τις τράπεζες ως ένα κόμβο του οικονομικού συστήματος και άλλο να είσαι ερωτευμένος μαζί τους. Προσέξτε το αυτό. Σε μερικούς θα το διαγνώσετε. Υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο για τα μηχανήματα στόματων αναλήψεων και τις τράπεζες. Είναι άλλο πράγμα τώρα, άλλο να δέχεσαι ένα οικονομικό σύστημα που σου ταιριάζει καλύτερα κτλ. Το είπα εγώ τώρα. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η Ριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέα, και σχέση με τον Αλέκο Παναγούλη, και που μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφημίζει το Ισλάμ. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή, 29 Ιουνίου δηλαδή το 1907, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, και το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος ηθοποιός του δραματικού θέατρου, και το 1964 ένας από τους πολύ καλούς Αμερικανούς αξοφωνίστες της jazz, ο Eric Dolphy. Αυτά από το σαν σήμερα. Να ακούσουμε μουσική και να πάμε στο σήμερα, να έρθουμε.
Τι
να τα αποφύγουμε λίγη ώρα, όχι, έχουμε και εφημερίδες.
Έχουμε
και εφημερίδες, ναι, ναι.
Ένα κανάλι παλιό από το πάραπο με κάτι μάθες τρελούς πειρατές. Τι κόνη άγγυρα άγριο χάραμα υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και μες. Όταν βραδιάζουνε στο κατάστρωμα για ποτάκια θα μάθουν μικρά. Έρχεται ο άνεμος να μας πήρει τραγούδια παλιά.
Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί θα πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν εκεί που ψήφισαν στις εκλογές.
Τις βουλευτικές.
Τις βουλευτικές, κανονικά.
Το ότι πάμε στο ίδιο μέρος είναι καλό.
Δεν θα μπερδευτούμε, δεν θα χαθούμε. Έχουμε μια σειρά εδώ από απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν, αλλά στο πρώτο το βασικό, από το μεσημέρι θα ανοίξουν τα ATM, από όσο ξέρουμε. Αυτό νομίζω θα
ανακοινωθεί τη ώρα. Αυτό δεν έχει ευκρινιστεί ακόμη. Ναι. Αυτή η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι δεν θα ανοίξουν οι τράπεζες σήμερα, και ούτε τα ATM θα τροφοδοτηθούν με χρήματα τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι.
Κάποια ώρα.
Δηλαδή και τα ATM θα είναι κλειστά μάλλον τις εργάσιμες ώρες σήμερα.
Άρα μην πιάσουμε στα σίδια αν δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα όριο. Βέβαια 50 ευρώ, έχουμε και μηνύματα, 50 τη μέρα.
Πόσα,
50 ή 60.
50 με 60 ευρώ, αν είναι 60 ευρώ, είναι 1.800 ευρώ το μήνα.
Για ψυχολογικούς λόγους νομίζω όμως θα έπρεπε να είναι 100.
Για ψυχολογικούς.
Ναι, ακούγεται αλλιώς. Ένα κατοστάρικο, ας πούμε. Δεν είναι άλλο από το να λες 50-60, πώς είναι με τα προϊόντα που σου λέει 12,99, δεν σου λέει 13. Ενώ εδώ θες, θα μπορούσε να είναι αυτό, 100 προκύλο. Θα μπορούσε να έχει αυτή τη στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Θα μου πεις, για να το εκτιμήσουν έτσι, κάπως. Το έχουν μελετήσει λίγο παραπάνω από μένα. Αχ, δεν έχω ανάψει και το φωτάκι εδώ, βρε παιδιά. Δεν πειράζει. Να διαβάσουμε εφημερίδες ή να διαβάσουμε πρώτα τα μηνύματα.
Μήπως να ακούσουμε πρώτα το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού.
Ναι, νομίζω ότι το καλύτερη σειρά είναι αυτή. Θα ακούσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού, μετά θα δούμε τις απόψεις σας, μετά θα διαβάσουμε τις εφημερίδες. Ναι, πριν πάμε στους τίτλους, πώς, τι διάρκεια έχει το προλαβαίνουμε.
2,5 λεπτά.
Είμαστε ακριβώς. Ακούμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε αμέσως μετά.
Η θεσμική απόφαση του Eurogroup να μην εγκρίνει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, ώστε να αποφανθεί ο λαός με δημοψήφισμα για το τελεσίγραφο των δανειστών, αποτελεί μια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πράξη αμφισβήτησης του δικαιώματος ενός κυρίαρχου λαού στη δημοκρατική επιλογή. Στο ύψιστο και ιερό δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί την ενεργοποίηση μέτρων τραπεζικής αργίας και περιορισμού στις τραπεζικές αναλήψεις. Είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεμποδίσει την ομαλή δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Οι κινήσεις αυτές θα επιφέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Θα πεισμώσουν ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό στην επιλογή του να απορρίψει τις απαράδεκτες μνημονιακές προτάσεις και τα τελεσίγραφα των δανειστών. Έστειλα σήμερα εκ νέου το αίτημα της σύντομης παράτασης, αυτή τη φορά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στους 18 αρχηγούς των κρατών της Ευρωζώνης, καθώς και στους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένω την άμεση αντίδρασή τους σε ένα στοιχειώδες αίτημα δημοκρατίας. Αυτό που απαιτείται τις επόμενες μέρες είναι νυφαλιότητα και υπομονή. Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες. Το ίδιο διασφαλισμένη είναι και η καταβολή των μισθών και των συντάξεων. Οι όποιες δυσκολίες εμφανιστούν πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Όσο πιο ψύχρεμα αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες, τόσο πιο σύντομα θα τις ξεπεράσουμε και τόσο πιο ήπιες θα είναι οι συνέπειές τους. Τούτε στις κρίσιμες ώρες που όλοι αναμετρώμαστε με το ανάστημα της ιστορίας μας, ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν θα τον αφήσουμε να μας κερδίσει. Θα τα καταφέρουμε. Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων απέναντι στους εκβιασμούς και στο άδικο θα στείλει μήνυμα ελπίδας και περηφάνειας την άλλη Κυριακή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Thank you. απόλυτα διασφαλισμένες οι καταθέσεις
και οι πληρωμοί μισθών και συντάξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επιβολή μέτρων τραπεζικού ελέγχου ως την άλλη Δευτέρα.
Με κλείσιμο τραπεζών και όρια ανάληψης τα 60 ευρώ ανά κάρτα.
Έτοιμα ολιγοήμερης παράτασης του προγράμματος υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στους 18 ηγέτες της Ευρωζώνης, καθώς και στους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και της Ευρωβουλής. Προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε αφήσει αμετάβλητο στα επίπεδα της Παρασκευής το όριο της παροχής έκτακτης ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Δήλωσε Στουρνάρα ότι η Τράπεζα της Ελλάδας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τις Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, θα αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλησης έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα. Η έκτακτη σύνοδος μεθαύριο μπορεί να οδηγήσει σε έντιμο συμβιβασμό και αποφυγή του Brexit, δηλώνει ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ομπάμα και Μέρκελ συνομίλησαν και συμφώνησαν ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Μην Υπουργικό Συμβούλιο για την Ελλάδα έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος. Η πόρτα των διαπραγματεύσεων είναι ακόμα ανοιχτή, δηλώνει ο Επίτροπος Μοσκόβηση. Απογοήτευση εξέφρασε η Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έτοιμο για βοήθεια αν χρειαστεί. Να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινό για μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης, κάλεσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τους Ευρωπαίους Ομολόγους του και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Αντώνης Σαμαράς ζητεί ενότητα του λαού, επιμένοντας να χαρακτηρίζει το δημοψήφισμα παροδία. Τα αποθέματα καυσίμων στην Ελλάδα είναι επάρκη, διαβεβαιώνουν τα ελληνικά πετρέλαια. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια των πλοίων, η ΠΙΝΙΟ αποφάσισε την αναστολή της 24ωρης κινητοποίησης. Σήμερα τοπικά αυξημένη σε 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Δημητριάδης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτοδιαχείριση. Ο εισπρακτικός οργανισμός των δημιουργών. Αυτοδιαχείριση. Σεβασμός στους δημιουργούς. Σεβασμός στους επαγγελματίες. Σεβασμός στο πνευματικό δικαίωμα. Αυτοδιαχείριση. Μεγάλο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Διαφάνεια για τα μέλη μας. Οικονομία για τους χρήστες μας. Αυτοδιαχείριση. Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας CISAC.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Δεν μπορεί να σε ψάξει, συγγνώμη για την παρέμβαση.
Όνειρα και αγάπες έχουν όλα προδοθεί. Τώρα ό,τι μπορώ τραβάω για τα γιονόρα. Αν
Εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, πόσο και να τον έχει βαρεθεί κανείς τώρα μεταξύ μας, παιδιά. Λες, θα τον αλλάξω, θα τον φτιάξω. Δεν χάνεται το ενδιαφέρον για τη ζωή. Για όσες και όσους άνοιξαν πριν από λίγο τα ραδιοφωνά τους και είναι συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούν το απολύτως σχετικό αυτή την τρίωρη πρωινή διαδρομή τη ραδιοφωνική. Το ξύπνημα μαζί σας δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πρόγραμμα είναι το μοναδικό πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικό ραδιόφωνο της χώρας. Άρα επιλέγοντάς το, έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. Και αν το επιλέγετε τέτοια ώρα και ακούτε απολύτως σχετικό, είναι δυο φορές σωστή επιλογή σας. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματα των ανθρώπων. Στεφανία, τι λες, και μετά
γρήγορα,
να διαβάσουμε.
Γρήγορα,
μάλιστα, κυρία.
Γρήγορα.
Σταυριάννα από τη Λάρισα. Ένα βροντερό όχι στην δουλεία. Από τα Μελίσια η Άρτεμις. Μετά το δημοψήφισμα θα έρθει η χρεοκοπία. Δεν έχω πει τον ελληνικό μου να εκτάξω το φλιτζάνι να μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αλλά η χρεοκοπία είτε πριν είτε μετά το δημοψήφισμα υπάρχει μια πολιτική άποψη. Θα την ακούσετε και αυτή θα τη φιλοξενήσουμε που λένε ότι μας φέρνει πιο κοντά. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι δεν έχει... Δεν παίζει κάποιο τέτοιο ρόλο το δημοψήφισμα, αλλά δεν υπάρχει κανένα ραντεβού.
Το δημοψήφισμα είναι μια αγνωμοδότηση του λαού.
Για κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας.
Για το αν θέλει να περάσουν τα νέα μέτρα ή όχι.
Μάλιστα. Και θα το ξαναπούμε
για ποιο είναι το ερώτημα. Αυτά που προτείνουν οι δανειστές.
Γιατί υπάρχει βέβαια μια άποψη ότι αφού αποσύρουν την πρόταση επιπίας προτάσεως ψηφίζουμε. Βέβαια οι εξελίξεις λένε ότι μπορεί να δώσουν και φρεσκαρισμένη πρόταση.
Όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσαν και ήδη στη δημοσιότητα την πρότασή τους.
Τις προτάσεις τους.
Ουσιαστικά τα νέα μέτρα.
Την βελτιωμένη λέει πάνω στην άλλη που ήταν τελεσίγραφο, αλλά δεν ήταν τελεσίγραφο. Γιατί ο κ. Γιουνκέρ είπε ότι αυτή είναι η πρότασή μου που δεν έχει λέει 23% ΦΠΑ που ήταν
στην εστίαση.
Αλλά έχει 13. Βγήκε ανακοίνωση... non-paper νομίζω αρχικώς από το αμάξι μου ότι δεν την έχουμε δει εμείς αυτή την πρόταση. Μετά ακούστηκε ότι υπήρχε αλλά δεν την είχαμε προσφέρει ακόμη.
Ναι, γιατί εσείς φύγατε, αλλά στην πραγματικότητα
αλλά θα σας δίναμε αμαμένα.
Στην πραγματικότητα εμείς δεν φύγαμε, μας διώξανε. Γιατί το Eurogroup του Σαββάτου...
Πάνε στον κύριο Βαρυφάκη, βγες έξω. Αυτό γίνεται, παιδιά. Είναι άτυπο το Eurogroup. Άμα είναι άτυπο, παιδιά, τότε τι κάνουμε εκεί πέρα. Δεν είναι θεσμός.
Ναι.
Και τι μαζεύονται έτσι φίλοι και τα λένε.
Ξέρω εγώ.
Δεν το ξέρω εγώ. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Κάθε φορά που λέγαμε εμείς ενός δημοσιογράφου,
ο
κύριος
Ντάισεμπλουμ, ο επικεφαλής του Eurogroup.
Είναι προφανώς επικεφαλής ενός άτυπου οργάνου. Όχι τυπικού.
Δηλαδή δεν έχει και νομιμοποίηση να παίρνει τέτοιες αποφάσεις.
Δεν ξέρω. Τις δίνει και τις επικυρώνουν άλλοι.
Και τις παίρνει πίσω.
Το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών. Δεν το ξέρα κι εγώ αυτό. Μαθαίνουμε κι εμείς, ρε παιδιά, μέσα στην όλη διαδρομή. Στάθης από την Κορινθία. Φράση λέει του 1967. Ένας λοχίας δεν βρίσκεται. Σταθή. Καλό μου παιδί. Καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω την ηλικία να μιλάω και παιδί. Τι εννοείς ένας λοχίας? Έχουμε ένα συγκεκριμένο πολίτευμα το οποίο υπερασπιζόμαστε και σύμφωνα με το Σύνταγμα μέχρι της τελευταίας μας αναπνοής. Έτσι. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Όποιος θέλει να ξαναπάει στρατό να κάνει ασκήσεις μπορεί να δηλώσει εθελοντής. Οι λοχίες είναι για τα στρατόπεδα. Για τη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι φράση του 67. Το Σύνταγμα γράφει ότι οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται για το λαό. Ρίξτε ένα φρεσκαρισματάκι ευκαιρία αυτή τη βδομάδα. Η Κωνσταντίνα από το Αγρίνιο. Δαγκωτό το όχι. Καλημέρα σε όλους σας. Ο Μάστρας από το Μεσολόγγι. Την καλημέρα μου σε όλους. Περιμένει να ενημερωθεί πρώτα και μετά να τοποθετηθεί.
Να τοποθετηθεί.
Μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα αυτά τα δικά σας μηνύματα. Στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η κυβέρνηση δεν αντέχει το βάρος της απόφασης και ρίχνει τον μπαλάκι στο λαό. Αυτός ο λαός δεν είναι που την ψήφισε πριν 6 μήνες. Λυπάμαι, αλλά είναι κατώτερη των προσδοκιών, γράφει ο Φώτης Χαράλαμπος από τη Λάρισα. Καλημέρα, παιδιά. Κανείς δεν μας έχει πει τι θα γίνει αν πάμε δραχμή. Ευχαριστώ. Ακόμα δεν είμαστε στο πάμε δραχμή πάντως, αλλά έχουν πει. Έχουν ακουστεί απόψεις για την δραχμή. Το τι θα γίνει ακριβώς δεν νομίζω ότι έχει υποθεί αναλυτικά. Αλλά δεν συζητάμε αυτό αυτή την εβδομάδα, θέλω να το ξαναθυμίσω. Συζητάμε...
Αν θέλουμε να περάσουν τα νέα μέτρα, αυτά δηλαδή που προτείνουν οι θεσμοί στην ελληνική κυβέρνηση.
Η πρόταση που κατατέθηκε ως τελεσίγραφο από τους δανειστές πριν η ελληνική κυβέρνηση προσφύγει στην λαϊκή ετοιμιγορία με τη μορφή του δημοψηφίσματος.
Αν ο λαός δηλαδή θέλει νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, αν θέλει αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, αν θέλει μείωση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων...
Ή... Εάν θέλει κάτι που μπορεί να προκύψει αυτές τις μέρες ως πρόταση, γιατί έχει διευκρινιστεί και αυτό ότι αν κατατεθεί μια βελτιωμένη, αυτή θα μπει στο ερώτημα του δημοψηφίσματος.
Ακριβώς.
Δηλαδή αν έρθουν και μας πούνε, ξέρετε ρε παιδιά, θέλει ένα καλό κούρεμα του χρέους. Και ό,τι μείνει, θέλει μάλιστα και μια σταδιακή αποπληρωμή για να μην πνιγείτε. Και θέλει και ένα χαμηλό ΦΠΑ για να γίνετε ανταγωνιστική. Και θέλει μια ένεση ρευστότητα στην αναπτυξιακή αγορά. Και σας τα δίνουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάτε εσείς καλά για να πάει η Ευρώπη. Μετά θα πάμε για αυτή την πρόταση. Επί του παρόντος όμως, το δημοψήφισμα γίνεται για την τελευταία πρόταση που έδωσαν οι θεσμοί, αυτή που θεωρήθηκε ότι ήταν μάλιστα και σοκαριστική. Όμως, για να είμαστε και σφαιρικοί, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, υπάρχουν πολιτικές πλευρές που ερμηνεύουν αυτό το ερώτημα και αυτό το δημοψήφισμα ως ένα στάδιο που μπορεί να μας πάει στη δραχμή. Αλλά θα τους ακούσετε να το λένε, δεν πρέπει να κρύψουμε καμία άποψη.
Επίσης πρέπει να συζητήσουμε.
Αλλά αυτή είναι ερμηνεία.
Επίσης πρέπει να συζητήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι μπορεί να σημαίνει το ναι. Δηλαδή σημαίνει ότι ναι, παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα που προτείνουν οι θεσμοί.
Τα αποδεχόμαστε.
Τα αποδεχόμαστε. Δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα. Τίποτα, τα έχουμε αποδεχτεί. Τέλος πάντων, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και αυτό σημαίνει ότι οι θεσμοί μπορούν να γίνουν ακόμη πιο εκβιαστικοί.
Ακόμη και αν τους πούμε ναι σε αυτό.
Ακόμα και αν σου πούμε ναι σε αυτό, γιατί σου λέει ο Έλληνας αντέχει. Αντέχει αυτά τα μέτρα, γιατί να μην αντέξει
όλα
κι άλλα.
Αντέχει. Ο Έλληνας είναι ψύχρεμος και η Ελληνίδα, έτσι, γιατί δεν το λέμε έτσι. Η Ελληνίδα και ο Έλληνας λοιπόν θα δείξουν τώρα τον καλύτερο τους σε αυτό. Σε αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα θα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας ο ένας στο μυαλό τον άλλο, η μία το μυαλό της την άλλη και τον άλλο. Νομίζω ότι ήδη προχωράει η Ευαγγελία. Μου πες να διαβάσω γρήγορα τα μηνύματα, αλλά δεν με αφήνεις, το καταγγέλλω. Και θα κάνω δημοψήφισμα στο κοινό, αν πρέπει να διακόπτεις τα μηνύματα. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν παθαίνει τίποτα. Α, κάτσε, γιατί ήρθαν και άλλα μαζεμένα. Ναι. Καλημέρα σε περίπτωση που χρησιμοποιήσω χρεωστική κάρτα για αγορές. Ισχύει πάλι το όριο των 60 ευρώ, γράφει ο Γιώργος από την Κομωτινή. Αυτό δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει, ισχύει το όριο της κάρτας σου για να αγοράσεις. Ναι, ναι, αλλά και αυτό όμως, παιδιά, να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι... Ναι, το λέει και εγώ, το έχω διαβάσει, αλλά μέχρι να γίνουν και οι ανακοινώσεις, καλό θα είναι... Γιατί δεν έχει βγει το προεδρικό διάταγμα, θέλει ένα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με συγχωρείτε. Έτσι δεν είναι? Τι είναι, Στεφανία, πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή προεδρικό διάταγμα? Πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Για ποιο τώρα συζητάμε?
Για τη λειτουργία των τραπεζών.
Να.
Θα το δούμε. Λοιπόν, θα το δούμε αναλυτικά. Περίμενε να το δούμε όμως, για να μην σας λέμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως και να μην ισχύουν. Ποινική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εδώ η ακρίβεια είναι αρετή. Άλλο μήνυμα. Δεν παθαίνει τίποτα η Ελλάδα. 4.000 χρόνια ζει, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προ τη δόξα τραβά. Γράφει η Βούλα Σταυροπούλου από το Ριζοβούνι τη Πρέβεζα. Ανδρέα Στεφανία, καλημέρα. Καταλαβαίνουμε ότι ίσω υπάρχει στη μία καχυποψία με την κατάσταση. Απλά το πώ ζούμε, μόνο να σκεφτούμε. Πάνε πάνω από 7 χρόνια. Ο κόσμο θα αρρωστήσει, δεν το ξέρουν. 60 επί 30 ίσον 1800. Α είχα 1800 το μήνα και α έβαζαν το όριο και στα 20. Καλημέρα, γράφει η Χρύσα. Καλημέρα. Και με ένα σεουρά ATM μου έκανε εντύπωση ο σεβασμός στους υπόλοιπους, ενώντας τις συμπεριφορές. Φιλιά από Αλεξανδρούπολη. Πρωινή απορία. Όταν λέει κλειστές τράπεζες, παίρνει μπάλα και τις εισπρακτικές εταιρείες που σε ενοχλούν στα τηλέφωνα.
Ναι.
Φαντάζομαι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Κουράγιο, παιδιά. Όχι. Κουράγιο, παιδιά. Όχι. Το όχι, μάλλον μια απάντηση στο δημοψήφισμα. Γίνεται εθελοντές αιμοδότες.
Ναι.
Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Να έχει ευτυχώς που υπάρχει η φωνή της λογικής, η συγκρατημένη φωνή και αυτή είναι της ΕΡΤ. Αυτές τις μέρες τα ιδιωτικά κανάλια και ραδιόφωνα μας πυροβολούν με απειλές και εκβιασμούς. Να χτυπήσουμε την κυβέρνηση και όχι το κατεστημένο, το καπιταλιστικό σύστημα. Άλλο μήνυμα. Οι τράπεζες έχουν πάρει μέχρι σήμερα 500 δις ρευστό και εγγύησεις. Γιατί δεν μπορούν οι τράπεζες να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα τώρα, γράφει η πόλη. Προφανώς γιατί αυτά τα χρήματα δεν έχουν μείνει εκεί. Καλημέρα. Αν μπορούσαμε να βγάζουμε 200 την ημέρα, θα ζούσαμε στα Καϊμάν. Όχι παντού. Ο Νίκος από την Νέα Πελαγωνία. Μεγάλη παλιά σε βλέπαμε στη ραδιοτηλεόραση. Αν θα επανεκυκλοφορήσει, ξέρεις για τη ραδιοτηλεόραση.
Δεν
ξέρω. Αν και Κάθριν, επειδή ξέρω από παλιά είσαι ακροατής και δεν είσαι και κοπέλα, γράφε το ονοματάκι σου, μην το βάζεις έτσι. Ντροπή σας, γράφει το μήνυμα. Καλημέρα σας. Δεν λέει κάτι άλλο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα σας. Ποιος πολιτικός θα βγει να με διαψεύσει ότι εγώ έφερα την Τρόικα προσφεύγοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 2006? Το είχε ο Παπανδρέα από το Καστελόριζο, γράφει ο Γιάννης. Κανείς, Γιάννη, ποιος να σε διαψεύσει. Πολύ, όχι, θα πούμε στην υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε πρότασή της που συντηρεί την ύφεση. Θα προτιμούσα το όχι να σήμαινε και κάτι άλλο, αλλά δεν το θέτει η κυβέρνηση. Ποτέ ξανά αριστερά, γράφει σύνθημα ο Μαρίνος και τελειώσαμε με τα μηνύματα. Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή, με ενημερώνει η Ευαγγελία.
Τον κύριο Ανδρέα Δημητρόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Πώς είστε? Εδώ μια χαρά, δόξα τω.
Βάλαμε στην άκρη τις εφημερίδες, θα τις διαβάσουμε μετά, για να ζητήσουμε και την επιστημονική σας γνώση, αλλά και τη γνώμη σας πάνω σε κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει τώρα με αυτό το ξαφνικό, είναι η αλήθεια, δημοψήφισμα.
Ένα
από τα θέματα που έχουν τεθεί είναι κατά πόσον, γιατί έχουμε και πολλά χρόνια σε αυτό το τόπο να κάνουμε δημοψήφισμα, είναι η αλήθεια, είμαστε άμαθοι. Αν εδώ έχει...
Ενώ δεν θα έπρεπε.
Όχι.
Ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί το δημοψήφισμα είναι ένας βασικός θεσμός δημοκρατικός που προβλέπεται από το Σύνταγμα, τα 4 παράγραφο 2, όπως και το βλέπουμε και τα περισσότερα συντάγματα της Ευρώπης.
Εμείς λίγο το έχουμε αμελήσει, είναι η
αλήθεια. Έχω ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό και έχω γράψει ένα βιβλίο για το δημοψήφισμα. Και θα σας πω, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει γίνει δημοψήφισμα μέχρι στιγμής. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ακόμη και στο Βέλγιο που δεν μπορείτε από το Σύνταγμα, είχε γίνει και μάλιστα ένα ψήφισμα πολύ έντονο, να μην αναφερθώ στην ιστορία τώρα, αλλά το οποίο μας διδάσκει ότι ένα δημοψήφισμα μόλι γίνει επιτελεί μια ειρηνοποιητική και ενοποιητική λειτουργία. Δηλαδή το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πλέον είναι αναμφισβήτητο και αποδεκτό από όλους και πλέον καταπλαεί οι αναφέρουσες τις αντιθέσεις. Δεν υπάρχουν πολιτικές αντιθέσεις στο βαθμό και στην οξύτητα που υπήρχαν προηγουμένως.
Εσείς από όλοι καταλαβαίνω τώρα, βέβαια με έναν ερμηνευτικό χαρακτήρα, λέτε ότι ένα δημοψήφισμα δεν είναι εθνικός διχασμός, αλλά λειτουργεί με αντίστροφο τρόπο κατά την άποψή σας.
Κοιτάξτε, από πού το σημαίνει εθνικός διχασμός στο δημοψήφισμα? Υπάρχει ιστορία. σε όλους τους λαούς. Οι λαοί έχουν λύσει τις τεράστιες διαφορές τους μέσω δημοψηφισμάτων. Και επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στο Βέλγιο, να σας πω ότι έχει παράδειγμα. Στο Βέλγιο, ο βασιλιάς μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ανεπιθύμητος από το μισό μέρος του πληθυσμού. Το Βέλγιο αποτελεί, όπως ξέρετε, μισό από Φλαμανδούς και μισό από Γαλλογίνους.
Έχουμε κάνει και εμείς για τον βασιλιά.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και επειδή είχε συνεργαστεί με τους Ναζί, έγινε ένα δημοψήφισμα και το θέμα
έληξε. Κυρία Δημητρόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ έχει τεθεί ένα ζήτημα. Καταρχήν, γιατί τόσο νωρίς ότι όλα τα δημοψηφίσματα θα έπρεπε να έχουν ένα μεγαλύτερο χρόνο για να σκεφτεί ο πολίτης τι ακριβώς συμβαίνει. Και βέβαια με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αυτό που έγινε εχθές, όπου πλέον ό,τι έγινε σε εκλογές του Ιανουαρίου θα γίνει και την ερχόμενη Κυριακή.
Να συμπληρώσω, θεωρείται νομικό ελάττωμα ο χρόνος, ο μικρός χρόνος μέχρι να πάμε στο πέρα την άποψη, να δούμε πρώτα τα τυπικά.
Κοιτάξτε, να σας πω με δύο λόγια. Κατά τη γνώμη μου, το δημοψήφισμα είναι πρώτα απ' όλα, είναι συνταγματικά αψούχο υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει παράβαση κάποια διάταξης. Ούτε προθεσμίας είτε οτιδήποτε. Και το δημοψήφισμα διεξάγεται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπει η εξαγωγή του.
Μάλιστα.
Έτσι, από εκεί και πέρα για το χρόνο διεξαγωγής. Να σας πω
ότι άρα μας δίνει το μέγιστο χρόνο και όχι ως προαπαιτούμενο αυτή τη διάρκεια.
Να σας πω όμως εξής. Και εγώ πιστεύω ότι η δημοσίευση δεν είναι μόνο η στιγμή της κάλπης. Χρειάζεται μια μεγάλη δημοψηφισματική περίοδος, στην οποία ο λαός θα πρέπει να έχει εξοικειωθεί με το πρόβλημα και να γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να ψηφίσει.
Αυτό είναι σημαντικό προφανώς.
Αυτό όμως στην Ελλάδα συμβαίνει εδώ και 5 χρόνια. Αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή το ουσιαστικό ζήτημα το οποίο τίθεται στη λύση του ελληνικού λαού είναι η συνέχιση ήμη μια συγκεκριμένη πολιτική, α πούμε, τότε, η οποία βέβαια εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα μέτρα, αν είναι 13 ή 23 ή κατά 10 ζητήματα, τα οποία ανήκουν σε τεχνοκράτε προσόντων και δεν αποτελούν στοιχεία πολιτική απόφαση.
Επί του προκειμένου όμω, με συγχωρείτε.
Από εκεί λόγου χάρη, συζητούν τα πολιτικά.
Επί του προκειμένου να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί έχει τεθεί και αυτό, ότι πρέπει να είναι σαφές το ερώτημα και ότι επίσης δεν πρέπει να έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα, γιατί έχουν προβληθεί και τα δύο ως νομικά ελαττώματα.
Το ερώτημα είναι σαφές. Το ερώτημα ως ερώτημα του συγκεκριμένου δημοσίου αναφέρεται στη συγκεκριμένη πρόταση η οποία υποβλήθηκε. Το θέμα του δημοσιονομικού χαρακτήρα που μου είπατε είναι το εξής. Η απαγόρευση δημοσιονομικού, η δημοσιονομική απαγόρευση αναφέρεται στο κοινωνικό δημοψήφισμα και όχι στο εθνικό δημοψήφισμα που γίνεται τώρα. Αυτή είναι όσον αφορά την δημοσιονομική απαγόρευση. Το εθνικό δημοψήφισμα δεν έχει αυτό τον περιορισμό του δημοσιονομικού χαρακτήρα. Πέρα όμως από αυτό.
Μπορεί για την φορολογία, δηλαδή την εθνική, να γίνει δημοψήφισμα, νομίζω πως όχι.
Είναι μια πρόβλεψη.
Δηλαδή για το φορολογικό, ας πούμε, μπορεί να κάνει κάποιο δημοψήφισμα.
Αυτό σας απαντώ. Ότι όταν λέμε δημοσιονομικό χαρακτήρα, εννοούμε τι. Εννοούμε δύο-τρεις. Τα οποία αναφέρει το Σύνταγμα στο συγκεκριμένο κυβάτο και κυρίως εννοούμε τους φόρους. Δηλαδή ότι δεν είναι και συνταγματικά έσπρεπες να ρωτήσεις το λαό θέλει να σου επιβάλλω αυτό το φόρο ή όχι.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα όμως όλα τα ζητήματα έχουν δημοσιονομικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι εμπεριέχουν δαπάνη. Αν σας ρωτήσω εγώ θέλετε την ίδρυση 100 σχολείων.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβλεφθούν ποντίλια.
Κόστος για να γίνουν και να λειτουργήσουν, έτσι δεν είναι.
Γίνατε σαφείς. Μας είπατε και για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί είναι και αυτό κάτι που προβάλλεται τώρα.
Κοιτάξτε, για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα σας πω ήδη.
Αν μπορείτε λίγο.
Επειδή έχω ασκήσει μεγάλη κριτική στη λειτουργία του πολιτεύματο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δεν είναι καλή.
Φαντάζομαι για τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, γιατί δεν είναι.
Ναι. Να σας πω ότι αν υπάρχει μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να σας πω τι λέει το Σύνταγμα. Λέει σε περιπτώσεις εξαιρετικά επίγουσας και απόλου της ανάγκης. Εκδίδεται. Αν λοιπόν υπάρχει μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που μπορεί να συμφωνήσει με τους περισσότερο με τους όρους του συντάγματος, νομίζω είναι συγκεκριμένη.
This is Athens. You are listening to the Voice of Greece.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
You are listening to the Voice of Greece.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
You are listening to the Voice of Greece.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Ελλάδος 7.
UTC 4.
Κύριε, καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα στις 7. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καραγιαννάκη.
Απόλυτα διασφαλισμένες οι καταθέσεις και η πληρωμή μισθών και συντάξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επιβολή μέτρων τραπεζικού ελέγχου ως την άλλη Δευτέρα, με κλείσιμο τραπεζών και όριο ανάληψης στα 60 ευρώ ανά κάρτα. Νέο αίτημα ολιγοήμερης παράτασης του προγράμματος υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στους 18 ηγέτες της Ευρωζώνης, καθώς και στους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και της Ευρωβουλής. Δήλωσε Γιάννης Τουρνάρα ότι η Τράπεζα της Ελλάδας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τους Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, θα αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλησης έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα μεθαύριο. Ομπάμα και Μέρκελ συνομίλησαν και συμφώνησαν ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Μήνυ Υπουργικό Συμβούλιο για την Ελλάδα έχει συγκελέσει για σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος. Η πόρτα των διαπραγματεύσεων είναι ακόμα ανοιχτή, δηλώνει ο επίτροπος Πιέρ Μασκοβισί. Απογοήτευση εξέφρασε η Κριστίν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι το Δόλτα Νιτάφ είναι έτοιμο για βοήθεια αν χρειαστεί. Να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης, κάλεσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τους Ευρωπαίους ομολόγους του και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η έκτακτη σύνοδος μπορεί να οδηγήσει σε έντιμο συμβιβασμό και αποφυγή του Brexit, δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Επιμένοντας να χαρακτηρίζει το δημοψήφισμα παρουδία, ο Αντώνης Σαμαράς ζητεί ενότητα του λαού. Τα αποθέματα καυσίμων στην Ελλάδα είναι επαρκή, διαβεβαιώνουν τα ελληνικά πετρέλαια. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο τα δρομολόγια των πλοίων. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε την αναστολή της 24ωρης κινητοποίησής της λόγω των τελευταίων εξελίξεων στη χώρα. Το ποσό των 7.000 δολαρίων συγκέντρωσαν στην πρώτη τους φιλανθρωπική εκδήλωση οι νέοι της Παλαισβιακής Ένωσης στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Στόχος είναι το ποσό αυτό να ενισχύσει το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος Κυψέλη της Λέσβου, όπου και θα αποσταλεί σύντομα. Φιλανθρωπικός οργανισμός με μέλη του Ελληνίδες της Διασποράς και έδρα το Βανκούβερ του Καναδά βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δίπλα στο έργο των παιδικών χωριών SOS. Πριν λίγες μέρες ο ΜΑΗ, Mothers Assisting Humanitarian Initiative Society, συγκέντρωσε 1.000 καναδικά δολάρια και επέστειλε ένα κοντέινερ με ρούχα και παιχνίδια για τα παιδικά χωριά SOS και άλλες οργανώσεις. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα με αυξημένες τοπικά νεφώσεις. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από την πατρίδα στις 8.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
ΕΡΤ. Ο σφιγμός της ενημέρωσης και του πολιτισμού. 11 Ιουνίου 2013.
Είμαστε όλοι
εσείς. Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015. Η ΕΡΤ επιστρέφει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο ξανά.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Το δεύτερο που αγαπήσατε.
Τρίτο πρόγραμμα.
Η μουσική, η τέχνη, ο πολιτισμός έχουν λόγο.
Ερασπών.
Μπαίνει ξανά στο παιχνίδι.
Κόσμος.
Τα χρώματα της μουσικής.
Φωνή της Ελλάδας.
Όπου υπάρχουν Έλληνες.
Ραδιοφιλία.
Πολύγλωσσο και ανοιχτό στην κοινωνία. Η ΕΡΤ επιστρέφει.